Berton aldizkariaren azalean Larraitz Zuazo agertzen zaigu. 181. zenbakia dugu urtarrilari dagokiona eta hori komentatzeko Lur Mailea, Matxarriko Berton aldizkariaren zuzendaria dugu gure estudian. Egunon, Lur.
Egunon.
Zan dugun bezala elkarrizketa nagusia Larraitz Zuazori egin diozue.
Bai, hori da, bera errealizazioan ibiltzen da, postprodukzioan eta animazio lanetan. Ikusentzuneko sektorea beraz oso ondo ezagutzen du aspalditik gainera, eta ikusentzunezko sektoraren krisi ezagutzen du batez ere. Krisiaren ondorioz emakume orkestra bihurtu dela aipatzen digu, bera eta bere lanbidea, bere ofizioa konpartitzen duten beste guztiak ere bai, emakume pertsona gizon orkestra bihurtu direla. Eta kontatzen digu, ba, eskerrak, ama izan denetik errendimendua handitu zaion, amatasunak eman dio bai, denbora hobeto askoz gehiago aprobetxatzeko gaitasun hori, eta posarren dago, ba, bere lagun min batekin dirudi enpresa sortu duelako eta lanik falta ez duelako. Bueno, EITB-rentzat lan egin izan du urte askotan, EITB-ren krisia barru-barrutik bizi izan du, eta kontatu digu nola bere hasierako urteetan maneiatu zituen aurrekontu handien, eta oso baldintza honetan egiten zela lan orduan, eta urterik urte, urteak aurrera joan ala, ba, zelan da aurrekontuak murrizten joan diren, eta horrek nola eragin izan duen, nola eragin duen, bueno, ba, realizatzaile, postprodukzionatzaile, eta animazio munduan ibili diren langileen, bueno, lanbidea, ofizioa esango dugu. Ari da bai EITB-rentzat baina programa bat prestatzen, bueno, oso programa originala aipatzen zigun Mieltxo, badakizu zaten zigun, badakizu zein izango den gaia, zer erakutsiko den gure programak?
Ezin asmatu.
Euskal Herriko etxe bizitza zoragarriak, eta esan gurean, benetan, oh, originala benetan, barra egiten zuen berak. Bueno, Euskal Herrian 7 probintzietan, berriz ere hori aipatu digu Larraitzek, EITB-rentzat 7 probintziak bueltatu direla, erreferentzia hori, galduta zegoena haunditu eginda, zabaldu eginda, eta Euskal Herriko 7 probintzietako etxe bizitza ederrak, apartak erakutsiko dituzte, Patrizia Gaztainagak zuzenduko duen, aurkeztuko duen programan. Eta Larraitz Zuazo izango da purbat, arlo tekniko eta estetikoaren ardura izango duen, ez da hori da purbat errealizatzaile batek egingo duena. Kamerek erakutsiko dutena, kamerek erakusteko izango duten modu hori, musika izango duen musika estetika hori landuko du berak, baina zorionez aipatzen diguna da, bestelako bezero batzuk ere badituztela, txikiak, ertainak, eta horiekin lan egitean lortu dute, horiekin lan egin dutelako lortu dute apur bat ere aurrera egitea, ez da? Posik daude, esan bezala, enpresa txikia bi neska gaztek muntatu zutelako eta ondo doakielako, eta bueno, kontu asko, ikusentzunezko sektoreari buruz luze eta zabal hitz egin digu, eta bueno, eskertzen diogu, zalantzarik gabe.
Erreportaje batean, 35. 6 izar krosa, santutxun jakina.
Bai, hori da, urtean ekitaldi handi, kirol ekitaldi handi bat izaten da, Santutxun Txurdinagan, hori krosa izaten da, herri krosa, doakoa dena, aurten, bueno, krisi ekonomikoagatik ere, edo aitzakia horrekin, behintzat lagun, bueno, esan dezagun, babes gutxi jasa dutela familia elkartekoek, Santutxuko familia elkartekoek, antolatzaileek, horren ondorioz saririk, oparirik ez diete eman, parte hartzaileei, korrikalariei, baina mantendu dutena da, hori bai, izen ematea doan mantendu dute. Beraz, bueno, esan dezagun, herrikoi izaten jarraitzen duela Seizar Krosak, eta, bueno, ba, parte hartzaileak ugari izan ziren, 650 inguru, 150 ume eta gazte, eta oso pozik, oso balorazio positibo egin dute antolatzaileek, ezta, erantzun handia izan dutelako. Gu korrikalari izan zirenetako batzuekin hitz egin dugu, lehenengo iritsi ziren batzuekin, bigarren iritsi ziren batzuekin, eta bueno, zein postutan iritsi ziren, ba, inporta ez duen beste batzuekin ere, bai. Ume, esan bezala, gazte, adineko, oso zar, Fortunato Benzedor bere 80 urte batzuekin ere antxe izan zen, eta esan bezala 35. Seizar Krosa oso arrakastatua izan zen.
Begoña eta Euskaria atalean, fasista gure kaleetan.
Bai, hori da, eta Hector Ortegak jarraitzen du bai Mahatsarriko kaleen izendegia aztertzen, eta kale izendegiak gogoratu behar dugu aldaketa asko izan dituela, ez da? Urte askotan, batez ere frankismoak iraun zuen 40 urte luze horietan, kalek azken finean, frankismoa babestu zuten politikari, militar, karlista, askoren izena izan dutelako, ez da? Gure kalek. Zeintzuk izan ziren, nortzuk izan ziren, Hector Ortegak bildu ditu, bai Txurdinagan, bai Otxarkoagan bai Santutxualdean, kale izen hoiek ere noiz aldatu ziren, zergatik, eta nork aldatu zituen, eta beste leku batzutan geratzen direnak oraindik ere aztertu ditu. Batzuk esatearen, ba, bueno, ba, gaur egun ezagunak diren, ba, Jesus Galindez, Txomin Garat, Gabriel Aresti horiek, oso bestelako izenak zituzten. Ba, Javier Ribarra alkatearena, alkate frankismo garaian alkate izan zenarena, José Luis Meler Simonena, Vicente Mortesena, bueno, ba, nortzuk izan ziren guztia horiek, ba, bueno, Hector Ortega kasaldu digu. Txarkoagan ere, gogoratu behar dugu, Pau Casals iribidea izen duen kale hori, ba, 80. urtera arte Jose Maria Sánchez Arjona kale izan zela, Sánchez Arjona gogoratu behar dugu etxebizitza ministroa izan zela frankismo garaian, Otxarkoagako poligonoa inauguratu zuela gizon hark 71. urtean, eta esan bezala Bilboko kale horrek gaur egun Pau Casals izena duela, 80. urtean aldatu zitzaiola izena, baina Sánchez Arjona kaleak oraindik estatu espainolean asko dira, besteak beste Sevillan, izena Sevillan bazuen kale bat bere omenez, eta 2009. urtean memoria historikoaren legearen ondorioz aldatu zutela. Baina Cáceresen bere jatorrian, jaioterrian esango dugu, badu Naval Moral de la Mata izeneko herrian, badu kale bat, oraindik gaur egun ere bai, eta Simekutun izendatu zuten gainera, ministro frankista, eta pentsa oraindik ere zenbalan dagoen hor zehar egiteko.
Beste reportaje batean, Santutxuko Menika taberna, eta atentatua.
Bai, hori da, eta apur bat urteurrenean urtarrilan gertatu zen, urtarrilaren amaieran, urtarrilaren 30ean, 1980. urtean. Menika taberna, Santutxuko taberna ezaguna zen orduan, eta, bueno, euskaltzale asko biltzen ziren, euskaltzale askoren bilgune zelako, bertan elkartzen ziren, EAJ jeltzaleak, elkartzen ziren ere bai, Ezkerra Abertzaleko kideak arratsaldetan, pote orduan eta gertatu zen bai, gertatu beharrekoa, Grupos Armados Españoles GAE taldeko kide batzuk, egin zutena zen, Zarama poltza, zabor poltza baten barruan lehergailu bat sartu zuten, taberna barruan utzi zuten, eta tabernariak, ba, Zarama poltza baten, ba, broma bat zelakoan edo bateren batek despistatu zelakoan, bertan utzi zuela pentsatu zuen, eta barrura sartu zuen, taberna beteta zegoela, usaina kea dariola hasi zen, eta usaina ere hartu zuen, da eskerrak garaiz bota zuen jaurti zuen, bestela kalte handiak izango ziren, eta bueno, orduko garai gertaera horiek izketa gai hartu ditugu, beste atentatu batzuk ere izan ziren, orduan, urtarrilaren 30 inguru buelta horretan, gogoratu behar dugu danak elkarlotuta zeuden, Santutxu aldizkariak apur bat eman zuen gertatu zen istilu gertaeraren apur bat testigantza, eta Santutxun izan ziren bai, izan zen manifestazio oso jendetsua, eta bueno, egin duguna da orduko apur bat hemeroteka aztertu, ezta? Santutxu aldizkariko albistea jaso dugu, eta baita Gazeta del Nortekoa ere bai, eta gogoratu behar dugu, ba, oraindik ere orduko gertaeraren erantzunkizuna, naiz eta Grupos Armados Españolek bere kargu hartu zuen, esan dezagun, arduradunak oraindik nortzuk ziren argitu gabe dagoela, eta, bueno, hori airean dagoen gauzetako bat, gertaretako bat, da. Albert Ugartek egin du azterketa lan hau, eta, bueno, ba, argazkiekin ere, argazkiekin, 80. urteko argazkiekin, eta dokumentatu dugu, eta, bueno, bitxia benetan orduan gertatutako gura, eta gogora ekarrena izan du Albert Ugartek.
Urre urretik atalean, Oier Santos idazlea.
Bai, hori da, idazle bilbotarrak liburu berri atera du, atera zuen, Durangora begira atera zuen, da guk balantzia egin izan dugu berarekin. Ez zuten erantzun izenekoa da, ereinekin atera du, eta bitxia da Oier Santosen ibilbidea. Izatez, heziketa fisikoko irakaslea da, hori du bere lanbidea, eta idazlea ere badu, esan bezala, ez zuten erantzun hau da bere liburua, apur bat ikas giroan eta kokatu du, gazte batzuen artean, novela beltzetik asko du, eta hau ez du liburu bakarra eskuartan beste batzuk ere badituela, ideia asko ditu buruan, eta nik uste Oier Santosen inguruan laster entzungo dugula gehiago ere, seguruenik.
Inkesta ere badugu azken Berton aldizkarian, eta galdera honako hau. Zederitzozu, askunak eta udal gobernuak Bilboko aurrekontuak 130 murrizteari. Erantzunak?
Pentsatuko duzu, ezta, 6-6, eta, orokorrean murrizketak aurrekontuan herritarrei, hiritarrei bueltatuko zaizkien inbertsio hoiek murriztaren oso kontrajendea, ezta? Batez ere arlo sozialean, kulturalean eta murrizketak egitearen kontra agertzen da jendea. Konturatu behar, bueno, batzuk aipatzen dute kultura arloan 160 ere badirela murrizketak eta orokorrean ba kontra agertzen zaigu momentu honetan jendea, auzotarrak, ba murrizketak egitearen kontra eta batez ere herritarrei zerbitzu emango dieten zerbitzu horietan murrizketak egitearen kontra.
Literatura kritikan Kirmen Uribe eta bere azken liburua Robert Muskia.
Bai, hori da Iraitz Urkulo gure iritzi maileak, bera, bueno, ba liburu hori hartu du hizketa gai, irakurri ondoren bere kritika utzi digu eta ba esan behar dugu ez duela oso lekuenean uzten, baina bueno, Iraitz Urkuloen iritzia da, argumentuak bertan topatuko dituzue eta bueno, ba iritzia hortxe daukazue. Kirmen Uriberen azkenengo liburua.
Irudi albumean aldiz, Susi Rodriguezen argazki bereziak ditugu.
Bai, hori da egunerokotasuna erretratatzen du, eta alaba izan duenetik, ama izan denetik, alaba doa azken finean bere egunerokotasunaren protagonista, eta, bueno, argazki edarrak utzi dizkigu, ikastaro egin ditu berak umeen argazki gintza alorrean batez ere, eta gainera umea etxean bertan izanik, zerra esanik ez, eta hori du apur bat azken aldian bere lana. Zuri beltzekoak utzi dizkigu argazkiak, aipatu dugu bere kanona JPEG erabiltzen duela, geratu gabe, formatua korokorrean, denetik lantzen ditu eta naturaltasuna eta egunerokotasuna batez ere hori du bere jomugan. Eta, eskerrik asko, eskerrak eman behar dizkigu oso argazki ederra direlako, oso hurbilekoak, eta, hortxe, ikusteko aukera dago. Bertonen horrietan ez ezik, Flickerren Susi Rodriguezek duen profilian ere hortxe ikusgai daude.
Bukatzeko lur, Berton aldizkariak 15. urtemuga ospatuko du laster. Zorionak hasteko.
Ba, eskerrik asko, bai, urrengo zenbakia labean dago, inportantean dago, aste bukaera honetan edo urrengo astearen hasieran banatuko dute, eta 15 urte badira bai, Matxarriko aldizkaria sortu zela, auzolanean dihardugu, kostata, azken urteotan, zalantzarik gabe, eta bueno, balantze apur bat egiteko ordua ere bada, Berton osatzen dugun familiakoen argazki ere egingo dugu apur bat urrengo zenbaki horretan, nortzuk egiten dugun, zelan egiten dugun eta kontatu nahi izan dugulako, asko garelako parte hartzen dugunok, eta asko gehiago izan behar dugu aurrera egiteko zalantzarik gabe.
Lur Mallea, Matxarriko Berton aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte bai.
Agur.